Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makala la Limasi. Tozali kokoba masolo na biso na Dr. Patrick Murula na likambo litali bana basi kobimisa mupepe na se na bango ya bomwasi. Docteur, que c'est ce que l'obi que mon pepe wana ikota ka mingi mingi na tango ya kobota soki mwasi ya boti na nzela ya se mon pepe wana ekoki kokota kasi loko nini ba mama basengeli kosala pona ko evite ete na sima ya kobota mon pepe wana ekota ete et puis soki ekota ki ekoka kobima.
Ok, eza tango ya kobota mwana lekaka na se kuna tango aleki na filière génitale. Donc nzela ya mwana efungwami makasi et puis mwana abimi. Après 6 semaines tosengaka ba mama bazonga lisusu na hôpital mpona kovérifier soki retour de couche eza effectif, soki libumu basanga dominante ekoite, donc libumu ekoite. Soki kuna na se efungwamaki makasi au mabe, alors a partir wana gynécologue médecin na ye akotala et puis akopesa ba conseil. Seul conseil ezalaka abanda kiné. Donc mama soki aboti ezala par voie basse, ezala par voie haute, mais le plus souvent par voie basse pona ba mopepe wana, il faut abanda kiné, babenga yango kiné périnéal. La kinésithérapie est la capacité abdominale, mais au lieu y a mon pépé ça qui est périnéal. Donc kinésithérapeute a collaboré dans l'exercice à ça là pour la continuer un peu effet à bas volume moins tant moins à banali colléka pour la continuer bah effet à ma distinction y a bas muscle y a vagin tant maman banali kobota. Le fait que bas muscle là vous allez diminuer et que ça la paix mon pépé là est cotaté. Voilà un peu au piso to singa ka ba mama soki ba sisi kokota un mois et demi après donc 6 semaines a zongeli ba gynécologue a zongeli ba munganga a zongeli ba sage femme ba pesi ba conseil dans ce sens là, mais il y a aussi ba kisi misusu oyo to koki ko pesa et pas un piso na Bukavu to za na ngote eza kisi mo ba bengaka acide hyaluronique eza ya crème pour ya injection to salali e programme pengeni na kobanda kozwa po mopepe ezala te, po efe ya bamopepe wana ezala te. Me nabosanaki koyebisa bino ke bamopepe wana mpe eyaka baperiode ya bamenopause. Periode ya bamenopause ba organe genito eza atrophie, ba grande ba petite lèvre ba vagin nyonso ekomi un peu atrophie. Esufi ya sala bamouvoi moke efungwami mopepe koti mpe eleki ayoki neti bamouvement moko ya mopepe. Voilà, peut-être que ça rappelle ma crème, peut-être que ça va, ou ma injection, peut-être que ça va comme ça. Et si on a mon pépé, est diminué, ou même ici là. Mais j'ai une maladie, ma maman va considérer moi comme maladie. Ça peut être gênant, quand c'est gênant, à mon attaque à gynécologue, mais à cause de ça.
Wana ezalaki Dr. Patrick Murula azalaki kolobela biso likambo litali bana basi kobimisa mupepe na se na bango. Matondo mingi na bino basa mba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongolo pe bomoi kouta Washington DC Fatou Makala la Alimasi. Boko bakolanda ba emisio na biso awa na VOA Lingala. Ekuta ni mokolo mwalobi. VOA Lingala bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Democratique ya Afrika pe ya mokili. Bomi komisa na VOA Lingala. Pona ba ebazali na Orange, botinda VOA 2 na 4200. Pona ba ebazali na Vodacom, botinda VOA 2 na 4200.